щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. В нашій київській студії сьогодні сестра Наталія Гальцова. І я дуже радію привітати сьогоднішнього нашого гостя, отця з Вінниці, який служить місії Ad Gentes, Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Рада вас вітати в циклі, який ви вже давно розпочали на хвилях Радіо Марія, про теологію тіла. Нагадую, що це збірка на основі проповідей святого папи Івана Павла ІІ про людську особу, про тіло, душу і дух. І вони були таким поясненням енцикліки папи Павла VI «Humane Vitae» – «Людське життя». І тому мені особливо приємно послухати вас, ваші роздуми над словами святого папи Івана Павла ІІ про теологію тіла. І також оголошую нашим слухачам, що тема сьогоднішньої нашої науки, катехизи – усвідомлення людини себе як особистості. Тема цікава, тож, отче, даю вам слово.
Добре, дорогі радіослухачі, вітаю вас ще раз на етері Радіо Марія. І, як зазвичай, ми розпочнемо нашу зустріч, нашу катехизу з молитвою до Святого Сімейства. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на нашу сім'ю, яка благає про Твою допомогу. Захисти її, бережи її від небезпек, поспіши на допомогу їй у всяких потребах і пошли їй благодать залишатися міцною в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вона, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могла б вічно прославляти Тебе на небесах. О, Марія, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божесний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний, святий Йосипе, прийди нам на допомогу. Могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь.
Амінь.
І, дорогі радіослухачі, сьогоднішня тема, як і всі попередні теми, це як частини мозаїки, які наприкінці зберуться в одне велике панно, яке називається людина. Людина, яка є відкуплена Ісусом Христом, яка є просвітлена Духом Святим, яка є в єдності з Отцем через Сина в Дусі Святому, представляється нам в задумі Божому, як реалізація Божого плану. І можна сказати, що завжди з катехизою, яка приходить від Господа, є антикатехизм. І сьогоднішня тема усвідомлення людиною себе як особистості є ніби як червоною шматою для сучасних ліберальних ідеологій. Одна з недавно книг, яка була перекладена українською мовою Габріели Кубі «Сексуальна революція», говорить про нищівність ідеології ЛГБТ або гендерної ідеології. Якщо ви пам'ятаєте, так само на наших просторі в Україні був отець Дар'ю Шопко з лекціями, власне, про небезпеку подібної ідеології, яка заселила Україну на різних щаблях, починаючи від державних систем, завершуючи шкільними програмами і навіть звичайним домоводством, в якому раптом з'явилася третя стать, яка вже говориться не стать, а власне гендер. І папа Іван Павло ІІ, і вже теперішній наш папа Франциск, завжди говорив про небезпеку ідеології гендеру, яка винищує основу буття людини або свідомості людини як такої. І дяка Богові, сьогодні вже маємо претекст в США, теперішній президент, який знову повернув біблійний образ людини, говорячи і захищаючи на всіх щаблях як влади, так і соціуму, проголошуючи, що статтю, а не гендером, гендер – це соціальна роль, а стать – це є те, що є природнім, що вписано в наше ДНК, є тільки і виключно чоловік і жінка. Тобто ми бачимо сьогодні новий оберт в історії цілої нашої земної кулі, який призвів, до речі, до відповідної реакції в самій Україні, тому що багато фірм в Україні, які сьогодні працюють за кордону, наприклад, перестали використовувати інформацію, яка стосується ЛГБТ-організацій. В попередній бесіді, яку ми вели, ми почали аналізувати сенс споконвічної самотності людини. І, власне, я казав, що ця проблема, яка сьогодні з'явилася в 60-х роках з поняттям впровадження ідеології гендер і кінця 20-го століття, і початку 21-го століття, коли раптом з'явилися певні організації, які були не зацікавлені в захисті природнього інституту як і сім'ї, так і особистості як такої, ми бачимо жахливе явище, яке називається явищем деперсоналізації. Вся філософія, яка була побудована в 20 столітті, вона має декількох пророків або лже-пророків. Це є Маркс і Енгельс з теорією комунізму, яка ми бачимо, які плоди ще досі є у світі. Цей світ він не може вицофатися від неокомунізму, який просто захоплює червоною заразою цілу Європу і постсовєтський простір. І про це треба говорити явно, говорячи про нищівність самої церкви, напад на церкву Червоного Змія, який не перестає боротися з жінкою, одягненою в сонце. З другого боку, з'являється Зигмунд Фройд своїм психоаналізом, який повністю нищить основу людини, говорячи про тільки один елемент, який є сексуальне лібідо, про що каже папа, якщо Бог дасть мені ще здоров'я, я би хотів це розглянути в його праці, дуже чудовій, «Любов і відповідальність». Це філософська праця, яка подає основи статевості і християнської антропології і допомагає нам розуміти саму проблематику людини і ті виклики, які з'явилися в 20 столітті. І третій такий демон, який з'явився теж в 20 столітті, ми бачимо сьогодні нищівність цього демона ідеологічного, це неопозитивізм, який сьогодні переріс в такий прагматизм, утилітаризм, навіть я би сказав, в якому вже сама людина є цінною, оскільки вона є цінною для держави або суспільства, оскільки я маю якусь вигоду з неї, або фінансову, або психологічну, або соціальну. Тобто людина, цінність людини утворюється згідно теорії Огюста Комта, соціуму, філософії соціуму, оскільки вона є якоюсь корисною для самого суспільства. Тут я хочу пригадати голландську і англійську школи філософії, власне, утилітаризму, які, власне, і привели до плодів, які ми сьогодні бачимо в нашому суспільстві. Це нівеляція людини від самого зачаття і до її смерті, це є теперішня культура смерті, це евтаназії, абортів, і це вже настільки легальним є, що сьогодні навіть піднімається питання про розділ, розчеп між сексуальним актом, як таким людським сексуальним актом, і фактом зачаття, тобто зведенням сурогатного материнства, інвітро, а сьогодні вже говориться про розвиток дитини поза маткою матері, біологічної матері, тобто синтетичні матки, в яких можуть розвиватися діти. Останнє от було, сьогодні я читав повідомлення в Японії, одного із експериментів, вже в Франції були подібні лабораторії, в Японії знову почали це робити, в справі схрещення ДНК людини і тварини. Тобто від дурних ідеологій квадроберів людей-тварин, які ми сьогодні бачимо відео або якісь фотографії світлини з Америки, Європи, між, здається, тінейджерським рухом і старшими людьми, ми бачимо, що ці ідеології стаються конкретним змістом, який стається реальністю вже сьогодні навіть на вулицях України. Прошу, пригадую вам, що подібний проект 2 роки тому був поданий в Верховну Раду, законопроект про узаконення матки, позаматкового розвитку дитини, так званих ферм, дитячих ферм в Україні. Я ще не міг ніколи такого подумати навіть, що таке можливо у нас в незалежній Україні, в якій 85% християн, і раптом з'являється подібний законопроект, і це тільки один із низки законопроєктів, які свідчать про деструктивність відповідно до особистості як такої. І тому негальним стається сьогоднішня катехиза папи Йоанна Павла ІІ усвідомлення людини себе як особистості. Якщо людина себе не усвідомлює як особистість, тоді вона є просто предметом, яким можна маніпулювати, використовувати, робити різні експерименти зі щепленнями або з ліками, навіть не питаючи її, чи вона цього хоче, чи ні. Тобто ми бачимо сьогодні велику диктатуру фармакологічних організацій, для яких людина вже не представляє ніякої цінності. Вона є тільки агрегат для експериментів. Отже, відправну точку нам дав яквістичний текст, зокрема, такими словами. «І сказав Господь Бог, недобре бути людині самій, і створимо їй помічника, який відповідатиме їй». Це Буття 2.18. Аналіз пов'язаних уривків із другого розділу книги «Буття» привів нас до несподіваних висновків щодо антропології, тобто фундаментальної науки про людину, що міститься в цій книзі. У кількох реченнях цей стародавній текст зображує людину як особистість із суб'єктивністю, що характеризує її. Так, і Бог Яхве дав цій першій людині правила, що стосується всіх дерев, які росли в Едемському саді, і особливо дерева пізнання добра і зла. Тобто можна сказати до цього факту падіння самої людини. Людина є як та була раса. Якщо ми читаємо другий розділ книги «Буття», де завершення самого другого розділу написано, і були вони нагі, Адам і Єва, і не соромились один одного. Власне, це дієслово «нагі», яке використовується в єврейській мові, означає, власне, цнотливий або чистий, або, можемо сказати, розсудливий. Так? Це подібне в латинській мові кажеться «табула раса», тобто чистий папір, який ще не був заповнений ніякою інформацією. І, власне, приходить цей перший закон. Закон об'являється як дітоводитель, який провадить, як педагог до цього головного, яким є сам Ісус Христос, який представляє собою дерево життя. І цей факт додає до особливості людини, описаної вище, момент вибору і самовизначення, тобто свободу волі. І ця свобода волі не є чогось від чогось, бо людина ще не пізнавала, що є добро і зло, тому і не могла бути осуджена або за який добрий, або злий вчинок. Так? Тобто, коли з'являється закон, тоді вже він якби нормує наші дії, чи вони добрими, чи вони злими, як такі. Тобто, не може бути людина осуджена за те, що вона не знала попередньо. Мусить бути виявлене певна регула, певне правило, яке нормує дію людини як моральну або неморальну. І, власне, тут з'являється дуже важлива річ. Є нагість, люди не соромляться. Коли людина втрачає благодать Божу після падіння, гріхопадіння, людина бачить, що вона нага, і вона починає соромитися. Це то змінюється онтологічне буття самої людини. І це дуже важливо, що гріх – це не є тільки якась, знаєте, така пляма на одязі людини, яка не несе в собі ніяких наслідків. Є причина-наслідкова дія, яка серйозно міняє, поважно міняє саму особистість людини як такої. І в це включається дуже важливий елемент, який Бог творить від самого початку, який називається свобода волі. Це не є плід, як кажуть деякі протестанти першородного гріху, який треба загасити цей голос нашого сумління. Навпаки, як кажуть у цій церкві, вони називають його святилищем Святого Духа. Святая святих, кадош кадошим, як місце, в якому стояв ковчег завіту, де були скрижалі завіту, біля якого лежала книга, яка називається Тора, де Бог об'являвся первосвященнику, Коганім. І тому це місце, де об'являється тобі і мені Бог, це наше святилище, внутрішнє наше серце, наше сумління. Тому, каже Ісус Христос, нас занечищує не те, що входить в нас, а те, що виходить із нашого серця. І, власне, туди нас запрошує Ісус Христос, коли говорить про молитву. Якщо хтось молиться, нехай війде в свою комірчину, зачини двері за собою і молиться таємно, і Отець, бачачи таємне, віддасть явне. Тобто цей голос сумління там, де говорить нам Дух Святий, що ми діти Божі, що ми перейшли із смерті в життя, і там Дух Святий волає з того нами невимовними, бо ми не знаємо, за що молитися. Так, образ людини, як особистості, наділеної власною суб'єктивністю, постає перед нами як завершений у своєму першому начерку. Ми вже говорили, що Бог вдихає руах, дихання життя, в тіло, і людина стає нефеш, душою живою. Поняття споконвічної самотності включає в себе самосвідомість і самовизначення. Це дуже важливо. Те, що казав свій час Декарт, «Cogito ergo sum» – «Мислю, значить, існую». Ми би сказали за принципом Архімеда, математика, «Дайте мені точку, я переверну цілий світ». Власне, цією точкою, із якої це вихідна точка, яка стане пізніше основою філософської дисципліни, яка називається епістемологія, тобто пізнання, теорія пізнання, яка, власне, і будується на самопізнанні і виході поза самого себе, пізнання світу, оточуючого світу, в якому ми знаходимося. Це є дуже важлива річ, яка нас відділяє від тварин, бо тварина не здатна, вона не має в собі цього механізму самосвідомості і самовизначення. І Мартин Бубер, я вас теж заохочую прочитати цей трактат «Я і ти», це дуже маленький такий трактат Мартина Бубера, філософсько-богословський, який каже, що можливість самовизначення є можливою, коли існує це ти, це другий, який як дзеркало, як люстро відбиває наше зображення, в якому ми бачимо самих себе. Без іншої особистості, чи це буде сам Господь Бог, чи це є інша особистість, яка була створена як допомога людині або противага, як пишеться в єврейській мові, ми не можемо пізнати самих себе. Ми не можемо до кінця усвідомити, самоусвідомити самих себе. Той факт, що людина одна, приховує в собі онтологічну структуру і водночас вказує на справжнє розуміння. Без цього ми не можемо вірно зрозуміти наступні слова, що є прелюдією до створення першої жінки. Створімо йому помічника. Але перш за все, без цього глибокого значення споконвічної самотності людини не видається можливим зрозуміти і вірно інтерпретувати все становище людини, створеної за образом і подобою Бога, яке є і є станом її першого або, скоріше, оригінального заповіту з Богом. Таких заповітів, якщо ми дивимося в Біблії, більш-менш є 7. І, власне, іде поступово приготування до цього заповіту, якби таке крещендо, яке росте поступово, як в музичному творі, для того, щоб наприкінці Бог міг укласти цей заповіт з першим людством в Едемі. І подивіться, людина представляє собою певного партнера абсолюту, так? Вона є рівноправним партнером, який створений на образ і подобу Божу. І перше оповідання говорить, що людина була створена за образом і подобою Божою, а у другому оповіданні вона проявляється як суб'єкт заповіту, тобто особистістю, представленою в розмірності партнера абсолюту. Вона є та, яка надає імена тварина, вона та, яка оброблює Едемський сад, вона та, яка поставлена його захищати теж, це то вже говориться, що зло існувало перед створенням людини. Вона має свідомо розрізняти, обирати між добром і злом, між життям і смертю. Слова першої заповіді Бога Яхве у книги Зібуття, 2 розділ, 16-17 вірші, прямо говорять про підпорядкування і залежність людини від її творця. Вони побічно виявляють цей рівень людини як суб'єкта заповіту і партнера абсолюту. Людина одна, і це означає, що вона через свою людяність перебуває водночас в унікальних, виняткових і неповторних стосунках із самим Богом. Ми тільки вже зможемо мати щось подібного з воплоченням Ісуса Христа, коли знову буде привернуто, як це по-єврейськи називається, тікун олам, відновлення людства в Христі Ісусі, відновлення цілого космосу в Христі Ісусі. Зі свого боку, антропологічне визначення, що міститься в єхвістичному тексті, наближається до вираження богословського визначення людини, яке ми знаходимо в першій оповіді про створення. Сотворімо людину за образом нашим і за подобою нашою. І тут важливе, ми вже говорили минулий раз, усвідомлення нашої самотності, я вже сказав, з яких елементів складається ця самотність. Людина таким чином належить до видимого світу. Вона є тілом серед тіл. І приймаючи знову і в певному сенсі, відновлюючи сенс початкової самотності, ми застосовуємо його до людини в її цілісності. Її тіло, через яке вона бере участь у видимому тварному світі, дає їй змогу водночас усвідомити свою самотність. В іншому випадку вона не була б у змозі прийти до переконання, якого досягла, якби тіло не допомогло їй зрозуміти це, роблячи це питання очевидним. Ну, це дуже легко, якщо ми подивимося на тіло людини, вже розвиненої людини і інших тварин. І те, що Адам надає імена тваринам, це означає, що він відділяє самого себе від інших тварин цього тваринного світу, і з другого боку робить афірмацію або ствердження, самоствердження самого себе, що він не є тим, що він бачить перед собою. Це дуже важлива річ. З одного боку, він пізнає цей світ, він пізнає суть цього світу, але з другого боку, він так само пізнає самого себе, відмінність від цього світу. І усвідомлення самотності могло б не відбутися саме через саме його тіло. Людина, Адам, могла прийти до висновку на основі досвіду свого власного тіла, що вона значною мірою схожа на інших живих істот, анімалів. Так, ми так і кажемо, говорячи про визначення людини, homo sapiens, так, або animalia rationata. Тобто тварина розумна. Але навпаки, як ми читаємо, вона не дійшла до цього висновку. Вона досягла переконання, що вона самотня. Єхвістичний текст ніколи не говорить про тіло прямо. Навіть кажучи, створив Господь Бог людину з пороху земного. Він говорить про людину, а не про її тіло. Тобто це є цілокупність. Біблія не відділяє, як грецька філософія, окремо душа, окремо тіло, і душа являється якби ув'язненою в тілі, людському тілі. Ні, Біблія навпаки говорить про єдність всіх трьох елементів: руах, нефеш і тіло. Проте прийняте у своїй цілісності, це оповідання дає нам достатні підстави, щоб сприймати цю людину, створену у видимому світі, саме як тіло між тілами. Аналіз єхвістичного тексту також дає змогу пов'язати оригінальну самотність людини зі свідомістю тіла. Через неї людина відрізняється від усіх тварин, відокремлюється від них, а також через неї вона стає особистістю. Можна з упевненістю стверджувати, що людина таким чином має свідомість та усвідомлення сенсу власного тіла на основі досвіду оригінальної самотності. Так? І ми тому і говоримо, що наше тіло є храмом Святого Духа. Не все одно, яке ти маєш тіло. Це тіло було задумане перед віками, як каже книга пророка Єремія, ще перед тим, як ти сплетався в лоні твоєї матері, я вже знав тебе. Твоє ім'я було витатуюване на моїх руках. Власне, в цьому і проявляється цінність людини від самого зачаття, на що підкреслюють особливо останні папи від Павла VI до папи Франциска важливість людського життя від самого зачаття. Ми вже пригадували документ Humanae Vitae, Евангеліум Віти Йоанна Павла II, Familiaris Consortio, і в окремих проповідях або адгортаціях папа завжди говорив, Бенедикт XVI, теперішній папа Франциск підкреслювали важливість, жахливість з одного боку цієї ідеології смерті, яка сьогодні вирує в сучасному суспільстві, з другого боку, важливість захисту людини, людського життя від самого зачаття до біологічної смерті. Отже, значення тілесності. Усе це можна розглядати як наслідок із другої розповіді про створення людини і розвивати аналіз цього тексту більше детально. На початку єхвістичного тексту, щодо того, як йдеться про створення людини з пороху земного, ми читаємо, що не було людини, яка б обробляла землю, а пара здіймалася з землі і окроплювала все обличчя землі. Ми по праву пов'язуємо цей уривок з іншим з першої розповіді, в якому Божа заповідь виражається так. плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею. Буття 1.28. Це то всі чотири елементи, які стосуються сімейного життя. По-перше, плодитися. Кожен акт, статевий акт, який переживається в сім'ї, яка є інституцією чоловіка, біологічного чоловіка, біологічної жінки, він будується, власне, на відкритості на життя. Що він є, виконується, власне, в людський спосіб, а не заміняється якимись формами, девіаційними сексуальними формами, які є протилежними поняттю Бога як життя, того, який не є егоїстом сам по собі, а який є той, який дарує власне життя нам, і завдяки цьому ми добуваємо своє існування. Другий елемент – це розмножуйтеся, тому що ми знаємо сьогодні, від 60-го року, а й перед цим, папа, наприклад, один з документів Касті Конобі звертає на це увагу, на небезпеку так званого подружнього акту, який є одноплановий. Ми знаємо, що в Біблії є такий гріх Анана, одного із онуків, синів, перепрошую, Юди, який своєю дружиною не хотів зачинати дитину і виливав сім'я, яке вироблювалося під час статевого акту, поза тіло своєї дружини, так що призводив до неможливості зачаття дитини. Тому папи звертають увагу, особливий спосіб сьогодні, особливо папа Йоанн Павло ІІ говорив про це, про небезпеку контрацептивного способу життя. І це, до речі, так само є невірна інтерпретація документу Humanae Vitae. Павло VI говорить, як деякі я чув, говорять, що це католицький спосіб такої, знаєте, легальної, легітимної контрацепції. Святоприродний спосіб планування, що не є вірним саме по собі. І я заохочую читати вірян, католиків, вірно цей документ у цілісності, розуміючи про відповідальне батьківство і материнство не як тих, які не є або раціонально сприймають прийняття нового життя, а навпаки як тих, які є відповідальними в сенсі прийняття нового життя. Власне, до цього закликає нас папа Павло VI. Тому оцей другий елемент розмноження, він є дуже важливий, що не кожен сексуальний акт, на жаль, сьогодні в цьому контрацептивному середовищі може бути плідним, може бути ефективним. І Господь нас заохочує через, власне, цю заповідь розмножуватися, щоб кожен сексуальний акт був відкритий на можливість життя. Друге питання – це вже саме зачаття, так, яке, над яким є Господь, господарем життя і смерті, так, який дозволяє або не дозволяє можливості звершення вже самого зачаття самих клітин, статевих клітин, які можуть поєднатися або не поєднатися під час статевого акту. Наступний акт, наступна заповідь – наповнюйте землю. Тобто не інсталюйтеся на одному місці. І, власне, християнин є той, можна сказати, як наш прабатько Авраам, який завжди був в Русі, який подорожував, мандрувався. Тобто ми є паломники в цьому світі. Так? Тому, говорячи про церкву, про цю видиму церкву на землі, ми говоримо, що вона є воюючою, вона є паломницею. Ми йдемо до Царства Небесного, до мети нашого остаточного життя, так, до цього есхатологічного виконання того, що Бог нам заповідав. І тому Господь нас заохочує наповнювати цю землю. Так, її можливо наповнити, що пам'ятаєте, один із псалмів, який говорить, нехай твоя буде дружина, як лоза плодовита. Я завжди говорю в прикладі, що лоза плодовита – це не є одна бубка на грані цієї лози плодовитої, але є багато бубок, яке повне, наповнює цю лозу як таку. Так, і написано, нехай твої сини будуть як стріли в сагайдаку. Власне, такий образ біблійної сім'ї. І наступне – володійте нею. Володійте цією землею. Це то Бог небе запрошує бути співавторами, співархітекторами цього космосу світу, в якому ми перебуваємо. Так? Це то якби допомогти Богові в справі переображення цього світу. Друга розповідь явно натякає на ту роботу, яку людина здійснює щодо цієї землі. Вона її оброблює, вона її захищає. Тобто людина не є егоїстом, яка просто використовує егоїстично цей світ, і на це звертає теж увагу Папа Франциск, говорячи про різні екологічні проблеми, про невірне використання ресурсів, земних ресурсів, які ми сьогодні маємо, і відповідальність нас особисто перед використанням цих ресурсів, що людина не є створена егоїстом, але так само є покликана до цієї відповідальності використання земних ресурсів. І перший фундаментальний засіб володіння землею лежить у самій людині. Тобто я починаю цінити цей світ, оскільки я починаю цінити самого себе. Як каже Ісус Христос, ця заповідь, можна сказати, друга скрижаль, так, десятислів'я, яку отримує Мойсей і єврейський народ через Мойсея, ми можемо її скоротити другою заповіддю любові. Любитимеш свого ближнього, як самого себе. Тобто коли я можу любити ближнього? А ближній, хто є мій ближній? Так, це ще одне таке питання, яке Христос ставить до фарисеїв, розповідаючи притчу про милосердного самарянина. В сьогоднішньому світі ми можемо сказати, що це є кожен, хто знаходиться на обійстю дороги, який є поранений сучасними ідеологіями, деперсоналізацією цю навіть цього світу, так наприкінці, який втрачає цінність як таку, коли входиться егоїзм, утилітаризм, який нічого не цінує. Тобто все набуває свою ціну, оскільки приходить милосердний самарянин. І цей самарянин, ми знаємо в Євангелії, так було поєротивна назва фарисеїв, які обзивали Ісуса Христа, надаючи йому таку назву самарянин, ти є самарянин, і ти зціляєш духом Бельзеївула. Людина може володіти землею, тому що вона одна, і ніхто інший живих істот не здатен обробляти її, тільки людина здатна обробляти землю і перетворювати відповідно до своїх потреб. Власне, всі ці мистецькі твори, які ми сьогодні маємо в Європі, не знаю, я пам'ятаю, коли я був в Кьольні, так, або коли приїжджаю в Італію, Рим, коли ти бачиш чудовий собор Святого Петра, або Лютеранську базиліку, або інші катедральні собори в Європі, або в Польщі, або я пам'ятаю в Чехії, коли я бачив собор Святого Віта в Празі, або в Хорватії, наприклад, так. Я дивуюсь цій красі, наскільки оцей дух, дух співавторства з Господом Богом призводив до таких великих змін. Скільки є аббатств, монастирів, завдяки яким ми сьогодні бачимо культуризацію самої землі, цілих континентів, які були відбудовані завдяки євангелізації, скільки людей, які отримали нагоду, наприклад, ну, елементарно, навіть відкриття шкіл, училищ, знаємо, Дона Боско, який працював з молоддю, так, училища, які надавали в 19 столітті не тільки фах для дітей, але так само і культура, яку вони отримали, так само отримали віру, так, вони пізніше були євангелізаторами на різних континентах цілого світу. Отже, коли я доторкнутий цією красою, як дуже добре говорить Федір Михайлович Достоєвський, що краса спасе світ. І яка краса? Краса Христа чоловіколюбця. Якщо вона доторкає людину, вона міняється навколо. Ми бачимо красу. Я пам'ятаю, коли я був у Барселоні, дивлячись на цей собор Гауді, Сакра де Фамілія, і дивуюся, ну, яке захоплення, який геній міг захопити цього архітектора, який вклав не тільки красу, але зміст, катехетичний зміст, саму будівлю цього катедрального собору, який ще не до кінця добудований, так, але вже видно по ньому, можна йти просто оповідати катехези, які ми маємо. І, власне, це дуже важлива річ, прояв особистості, скільки музичних творів, дорогі мої, церковних, все, що народилося, навіть персоналізм, християнський персоналізм, який став основою Конституції Європи або європейського способу життя, це юдеохристиянство, дорогі мої, це є Біблія, Святе Писання, яке, можемо сказати, культивувало людину із варвара, зробила його особистістю, особою, яка цінна сама по собі. І цей перший начерк специфічної людської діяльності належить до визначення людини, яке виходить з аналізу яхвістичного тексту. Отже, можна стверджувати, що вона є невід'ємним смислом споконвічної самотності та належить до тієї розміреності самотності, через яку вона від самого початку у видимому світі як тіло серед тіл виявляє сенс своєї власної тілесності. І, власне, Говорячи про це, ми теж розпочали говорити про проблему, яка, можемо сказати, узрокувала, яка стала причиною людського страждання. Каже Христос, що нас робить нечистими не те, що входить в нас, а те, що виходить з нашого серця. І цікаво, що Біблія це називає, по-єврейськи це називається «расонора» або «гіркий корінь». Про це «расонора» говорить 12 розділ послання до євреїв. Як і в цьому розділі послання до римлян апостол Павло це підкреслює, говорячи про закон плоті. І ми ще будемо говорити про це, але теж важливо говорити це в контексті того усвідомості людини як такої самої себе. Ми всі володіємо тілом душевним, тобто тілом, у яке одягнена наша душа. І Адам у раю був носієм тіла духовного, тіла, в яке зодягнений був його дух. І саме це тіло називається людина перстна, тобто створена руками, Адама Фар по-єврейськи. Можливо, було б воно схоже на ті образи, які являються нам у вісні. Ми бачимо вигляд, ми впізнаємо людину, але тіло її не таке щільне, як наяву. Наприклад, вона здатна літати, проходити крізь щільні перешкоди, нам здається, що вона піднімається вище даху, коли ми спимо, так? Такі різні почуття переживаємо, коли ми спимо. З Адамом Перснем, що носить у собі Адама духовного і живе в раю, Господь укладає перший заповіт. І взагалі таких заповітів Бога з людиною в Біблії згадується 7. За числом 7 днів творіння, включно з суботу. Перший з них був укладений з Адамом, він відповідає першому дню сотворіння і відділив Бог світло від темряви і назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. В цьому випадку світло відповідає ор по-єврейськи, покірності волі Божої, вічному життю. А темрява – порушення Божої волі, що веде до смерті. Про це йдеться так. І заповідав Господь Бог людині, кажучи, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в день, який ти вкусиш від нього, смертю помреш. Цей заповіт Бога з Адамом, про нього згадує пророк Осія в 6 розділі 7 вірші, містить у собі основні риси заповіту взагалі, договору між двома сторонами, що пов'язують себе певними зобов'язаннями. Дане єврейське слово «беріт». Заповіт походить від дієслова «бара» – «різати». І водночас, можливо, пов'язане з ностратичним дієсловом «бери» – «брати» і «обирати». Так само в нашій мові він зберігся ще дуже, досить це дієслово майже без змін. Таким чином, у цьому слові виявляється два основних значення. По-перше, різати, розрізати, тому що у стародавніх народів заповіт укладався шляхом розсікання жертовної тварини і проходження тих, хто вступає в союз між його частинами. Пам'ятаємо цю оповідь укладання союзу з Авраамом. Так Бог сказав зробити Аврааму з частинами тварин. Тим самим ті, хто входить у заповіт, не мов би говорили один одному. Як ось ці частини тварини, будучи розділеними, становлять все ж таки щось нероздільне, так пов'язані відтепер і ми. Друге значення слова, що походить від ностратичного «бери», може припускати ідею обрання. Бог бере, себто обирає людину, наближає до себе, укладаючи з нею договір, союз заповіт. І підкреслимо ще раз, що зобов'язання брали на себе обидві сторони, які вступають у заповіт. Але ж Бог уже дав Адамові все, що тільки можна дати. Він тому і не обіцяє Адамові нічого більше. Під час укладання наступних заповітів, наприклад, з Авраамом або Мойсеєм, Бог обіцяє народові, якщо той виконуватиме його заповіді, святу землю, процвітання, блага духовні та фізичні. Але ж Адам уже мав безсмертя і райське блаженство. Тому заповіти з ним містить тільки ті умови, при виконанні яких людина зможе зберегти, утримати отримані благословення.
Так, отче, дуже дякую за вашу катехизу. Ми, на жаль, вже мусимо закінчувати, оскільки залишається нам буквально 20-30 секунд. Дякуємо за вашу науку. Ми обов'язково продовжуємо роздуми над книгою «Теологія тіла» Папи Івана Павла ІІ в наступній нашій передачі разом з вами. А наразі мусимо прощатися. Я нагадую, що катехизу сьогодні нам провів отець Олександр Кушта з Вінниці, а в київській студії з вами була, дорогі радіослухачі, сестра Наталія Гальцова. Дуже дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!